Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Najposećenijoj pravoslavnoj crkvi u Pragu preti katanac. Uprava groblja, na kome se nalazi ova crkva sa kriptom, u kojoj su zemni ostaci Srba zarobljenika iz Prvog svetskog rata, tvrdi da ovu crkvu posećuje previše vernika, da sveće koje se pale u crkvi samo tokom radnih dana oštećuju freske. Smeta i razglas sa koga se čuje pravoslavna liturgija. Kako je moguće da neko preti zatvaranjem crkve u srcu Evropske unije? Večeras pitamo Milutina Ilića, Srbina koji u Pragu živi više od deceniju i po, a našoj javnosti je poznat kao čovek koji već više od 10 godina pokušava da objasni Česima da je Kosovo deo Srbije. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče, pre svega srdačan pozdrav vašim čitaocima, slušaocima, gledaocima.
Hvala vam što ste nam omogućili da među prvima saznamo šta se zapravo u Pragu dešava. Koje su nove informacije? Koliko mi znamo, predstavnici pravoslavne crkve čeških zemalja i Slovačke imali su jedan susret nakon ovih pretnji zatvaranjem sa predstavnicima gradske uprave. Šta se tu zapravo dešava?
Moje preciznije informisanje o slučaju pravoslavne crkve na Ošanskom groblju u Pragu je bilo pred poslaničkom kancelariju Jaroslava Foldine, gde radim kao savjetnik za Balkan. Inače, Foldine je u prethodnoj Savezu Skupštine bio predsjednik međuparlamentarne saradnje između Češke i Srbije. Sada ćemo vidjeti u ovom novom sazivu Skupštine. Vjerojatno je poznato da su kod nas tek prošli izbori 8. novembra, konstituisana nova Skupština. Negde 11. su izabrani predsjednici i potpredsjednici Skupštine. Sad se ide nadole infrastrukturalno, kako i svaki parlament organizuje predsjednici odbora, pa onda će doći i predsjednici međuparlamentarnih saradnji. Minimum, što smo sigurni, Jaroslav Foldina će opet biti u grupi međuparlamentarne saradnje sa Srbijom, i pošto je iz svojih ličnih razloga, njemu je majka Srpkinja, da kažemo polovični Srbin, poznat češki političar, on će sigurno raditi na produbljivanju međuparlamentarne saradnje u okviru te parlamentarne diplomatije. To je jedna posebna grana.
Pričat ćemo i o novoj vladi i o položaju naše zajednice kada se konstituiše, ali bih voljela da nam objasnite ko je na vlasti u Pragu i zašto smeta pravoslavna crkva u koju ne dolaze samo Srbi.
Ja sam krenuo malo opširno u startu neki kontekst kako sam došao do dodir sa tim. Prvo, ja sam pravoslavni vernik. Tamo postoji pravoslavna crkva čeških i slovenskih zemalja. Možemo reći da je ona samostalna crkva, ali u okviru nje imamo i Srbe sveštenike koji predstavljaju srpske crkvene opštine, za nas nekih skoro 6-7 hiljada, sa boravkom u Češkoj Republici. Moj duhovnik je otac Srđan Jablanović, mogu reći moj prijatelj, čovjek s kim sam i mimo tog duhovnog odnosa kao vernik i privatno u nekim bliskim odnosima, zbog to je jedan iskusan bivši nekadašnji novinar iz Prištinskog jedinstva koji je kasnije prešao u duhovnik. I on mi se obratio s tim da imaju u rukama dokument koji im nalaže da se isele iz crkve na Ošanskom groblju do 1. januara. To je nekih minus 2 mjeseca vjerojatno od sada. Prvi korak koji je bio moguć i oko kog sam se konsultovao je da u tadašnjem sazivu parlamenta budu primljeni na jedan, mogu reći, radni ručak otac Roman, koji je starešina, mislim da je on Ukrajinac, ali je deo Češke pravoslavne crkve, koji je starešina tog hrama, i otac Srđan kao jedan od glavnih duhovnika tamo. Mi smo razgovarali i preuzeli dokumentaciju u ime poslaničke kancelarije, prostudirali smo to i vidjeli smo da tu postoje neke za evropske standarde prilično neobičajene prepiske, znate. S pravne strane gledano, prepiska između uprave praških grobalja, jer ta crkva se nalazi na velikom Ošanskom groblju, u okviru tog groblja, s druge strane pravno baš ta crkvena opština na grob. Kad smo mi to prošli, vidjeli smo da tu ima elemenata koji po evropskim standardima narušavaju prava i slobode vernika. Bez obzira, mislim, lično imamo i nešto u tome, zato smo i Foldina i ja pravoslavni vernici, ali tamo idu i Rusi, i Ukrajinci, i Bugari, i Rumuni, i Srbi. To je značajno mesto gdje ljudi zbog svoje duhovnosti, zbog svoje pravoslavne vere odlaze.
Oduševila nas je informacija da se u toj crkvi liturgija služi svakog dana, dakle funkcioniše.
Da, jeste, magistrat je i uprava groblja koja spada pod magistrat Praga, pod upravu grada Praga i u tehničkom smislu se pozvao na nedostatke, na nedovoljno dodržavanje prethodnog dogovora u smislu da se tu naglo povećao broj vernika, znači veliki priliv pravoslavnih iz Ukrajine, daleko veći nego nas iz Srbije, Ukrajinaca jedno 70.000 sa legalnim boravkom. Prag je država u državi, što se kaže, atraktivan grad sa boljim standardom, mnogi tamo dolaze za tim poslom i bilo je zaista vidljivo, ja sam razgovarao i Foldina, mi smo razgovarali sa ocem Romanom i ocem Srđanom, bilo je zaista vidljivo, se povećava to broj ljudi. Da se stvara gužva u vreme tih pravoslavnih liturgija. S druge strane, šta je argumentovao magistrat? U kripti dole je sahranjen Kramaš, prvi premijer Češko-Slovačke republike koji je prešao na pravoslavnu veru, ali tamo su i kosti stotinak naših ratnih zarobljenika. Oni su to tako akceptovali da se tamo po njihovim standardima rade stvari koje su za češku kulturu neobične, u pravoslavnoj kulturi, koja je također deo češke kulture, jeli, su stvari koje su normalne. Tamo su našli neke fotografije pred 10 godina da je posluženo vino, hleb. Pozvali su se na to. Po nama je to bilo priragljeno. Foldina je stao na takvo stanovište da je to jedan kontinuitet, pošto su u pitanju ljudi iz piratske stranke, znate, politika je nezaobilazna u tim stvarima, koji su i na komunalnom nivou upravljaju i delom uprave su grada Praga i uprava groblja je kod njih. Njihovi funkcioneri su poznati po uklanjanju spomenika Konevu oslobodiocu, po menjanju imena ulice ispred ruske ambasade u ime Nemcov, što je tamo karakterisano kao, možemo reći, kao provokacija te piratske stranke.
Ali Foldina, oni su izgurali sve. Gospodin Foldina otvoreno kaže da je zatvaranje pravoslavne crkve zapravo za piratsku partiju koja vlada u Pragu pokušaj suzbijanja ruskog uticaja. Iako gotovo najmanje Rusa dolazi na službu u crkvu, ali isto tako predstavnici piratske partije vrlo otvoreno kažu da će se na sve moguće načine boriti protiv uticaja Rusije i Kine.
Ja bih se zadržao na tome samo da smo i proslijedili tu dokumentaciju, da je to taj politički spektar obično, nažalost, moralo je to kroz politiku da se prikaže da će neko, da to neće proći tako ispod radara, da će neko da reaguje na to. Na prvom mjestu, kroz načela garantovanih sloboda ispovedanja vere u Evropskoj uniji, apsurdno je da pirati imaju potpredsjednicu parlamenta u Evropskoj komisiji. Apsurdno je da oni propagiraju toliko liberalne vrednosti, a da na drugu stranu udare na pravoslavlje kao versku slobodu u sklopu nekog njihovog političkog projekta borbe protiv ruskog uticaja. Mogu da kažem da to ne ide lošim smerem, zato što je povratna reakcija došla preko punomoćnika poglavara Česko-slovenske pravoslavne crkve. Punomoćnik je otišao u ime cele zajednice pravoslavne i razgovarao sa predstavnicima grada i magistrata i feedback je po meni korektan, znate. Feedback je da razgovaramo o tehničkim pitanjima, da siđemo sa političkog terena, što mislim da vodi ka rješenju problema. Nije rešen problem. Ja da sam na mjestu ljudi iz pravoslavne crkve, pravoslavne opštine koji pregovaraju, angažuju bi dobar tim pregovarača i bio bi veoma oprezan dok se ceo proces ne završi nekim novim ugovorom koji je dobar, ali ispoljili su jednu volju, što je po meni jedan džentlmenski gest, da se to prebaci na tehnički nivo, pod kakvim uslovima će se koristiti ta crkva i dalje, da se sporazume obe strane, a do iseljenja neoficijalno neće doći, što nam je veoma važno, znate. Inače smo mi spremni, koliko se ja razumijem, gospodine Foldino, stalno smo u komunikaciji, da se borimo, iako je Foldinin SPD, naš SPD, u opoziciji da se borimo za pravo na slobodu veroispovesti pravoslavnih vernika i u parlamentu i dalje.
Otac Srđan Jablanović i njegov kolega sveštenik, koji je zapravo glavni sveštenik tog hrama, oni zapravo bez obzira na taj dogovor ne mogu da se načude da su došli do toga da neka administracija svetovna može da određuje kako će biti uređena bogosluženja. To je ono što zapravo najviše šokira.
Pa znate, Piratska partija je liberalnih shvatanja do te mere da ja to često prokomentarišem na češkom jeziku, za naš auditorijum ću vam ponoviti još jednom, leva cipela Washington, desna cipela Brisel, a česka cipela ne postoji. Ili ti, da citiram, ako je u Pragu 25 stepeni sunčano, ako u Briselu ili u Washingtonu pada kiša, ljudi izađu sa kišobranom, znate, u kabanici. Ne razmišljaju šta je dobro za češki narod, šta je dobro za evropske narode, ne obraćaju uopšte pažnju, čak što više i ruše te tradicionalne vrednosti svih starih evropskih naroda. Globalno imaju takav pogled na to, pa i na svoju katoličku veru, znate. Sam naziv Pirati to objašnjava, znate kako stoji. Eto, oni su sada u poziciji da upravljaju magistratom grada, da upravljaju upravom gradskih groblja. Sada se konstituiše i nova vlada, o čemu ćemo posle, imaće i tu svoju ulogu, ali svakako propagiraju evropske vrednosti. Ako su se malo i zaletjeli, ako je neko od njihovih funkcionera na nižem nivou bio malo nesmotren, ako je hteo da bude veći katolik od pape lično, pa naivno pomislio svi pravoslavni koji tamo dolaze, to su Rusi, ma na kraju krajeva branit ćemo pravo svakog čoveka na veroispovijest iz principijelnih ljudskih humanitarnih razloga.
Pa šta i ako su Rusi?
Pa šta i ako su Rusi? Branit ćemo pravo svakog čoveka na slobodu veroispovijesti, to su neke dobre strane te Evrope.
Vi pratite Sputnik intervju, moj večerašnji gost stigao je iz Praga, gospodin Milutin Ilić. U nastavku pričamo o formiranju nove vlade Češke posle parlamentarnih izbora. Piratska stranka, pored toga što vlada Pragom, ima velike šanse da ima i ministra inostranih poslova u novom sazivu.
Gospodin Lipavski je predložen od strane Pirata u tom sporazumu. Dve koalicije, jedna se sastoji od tri stranke, jedna se sastoji od dve stranke. Znači, pet stranaka čine dvokoalicijenu grupaciju koja je skupila 108 od 200 mandata i predsjednik Zeman je poverio Petru Fijali iz ODS-a, iz jedne grupacije, da mesto premijera vlade. Premijer pripremio spisak predloga koalicije za ministre. Predsjednik mu je u razgovoru, predsjednik je inače još uvijek u bolnici, predsjednik Zeman, primio ga je u saglasnost lekara na razgovor i rekao mu da jedna osoba sa tog spiska svakako neće dobiti potvrdu predsjednika. On ima takva punomoće da može da vraća nazad određena imenovanja ministra i da traje na tome. U kuloarima niko nije rekao, reći će predsjednik šta je u pitanju, to sve ide svojim tokom po ustavu, ali u kuloarima koloduje to gospodin Lipavski, da je to ministar inostranih poslova. Znate, to su veoma važne funkcije. Ja sam dao svoja lična zapažanja i u prethodnoj vladi gdje je ČSSD, koji više nije u parlamentu, kao manjinska partija sa Anom od gospodina Babiša, imao tako važno i osjetljivo mesto kao što je ministar inostranih poslova. Evo ovdje, ja ne znam, sa Ivicom Dačićem i s njegovim ljudima vrlo korektno odnose, ali i ovdje smatram da je bilo pogrešno dati jednom manjinskom partneru tako važan resor kao što je Ministarstvo inostranih poslova. Ministarstvo inostranih poslova i financije i odbrana, bezbednost treba da pripadaju najjačem koalicijnom partneru. Znate, da bi bila jedna kvalitetnija subordinacija, ali to je moje izdvojeno mišljenje. Opet dolazimo na to da će Pirati, koji imaju svega 4 poslanika, dati tako osjetljivo mesto kao što je ministar inostranih poslova. A vidjeli smo šta je gospodin Petriček u prethodnom sazivu uradio sa Vrbeticama, čovjek iz ČSSD-a, koliko je bio nesmotren, koliko je bio ishitren, koliko nije razmišljao o češkim interesima prvo mesto, znate.
Ono što je nama ovdje u Srbiji prvo palo u oči kada je potpisan koalicioni sporazum o formiranju nove vlade je tačka gde se kao prioritet spoljne politike navodi proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Šta Česi imaju od toga, zašto im je to toliko važno? Kada ja radim, i sami nisu baš preterano nezavisni unutar Evropske unije.
Ja radim
unije.
Na tom projektu koliko je to moguće sa pozicije jednog asistenta i savjetnika u poslaničkoj kancelariji već duše godina. Među prvima sam izjavljivao da su mi dva bliska i bratska naroda za srpske medije. To je zaista tako. Znate, Srbija je imala, da prvo pogledamo sa strane Srbije, nekadašnji političari ovdje su imali jedan pogrešan ideal u Nemačkoj i Francuskoj kao idealu za ulasku u Evropsku uniju. Nama je daleko bliži ideal Višegradska četvorka, tri slovenske zemlje plus Mađari s kojima smo u odličnim odnosima. Ta Višegradska četvorka je do skora bila odlično pozicionirana u Evropskoj uniji, imala je zajedničku politiku što se tiče migranata. S druge strane, i Česi su imali jednu dobru percepciju i ta Višegradska četvorka da pomeranjem, pošto je recimo u toj Višegradskoj četvorci naročito izražena politika zaštite od prodora migranata. To su zemlje koje nisu živjele zajedno sa islamom kao mi, nemaju naviku da žive sa njima, ja vam kažem otvoreno, živim tamo i ne žele da žive s njima, oni ne žele nikakve rizike. Često naletim u privatnim razgovorima s političarima iz tih zemalja da mi kažu, pa znate, vi ste iz Srbije, vi ste ih dovodili kao albanski izbjeglice iz sažaljenja kad je kod vas bio bolji standard i šta su vam na kraju neki od njih uradili? Naselili se kao migranti, namnožili se, izmijenili demografsku strukturu maksimalno i na kraju su vas nelegalnu secesiju proveli kod vas. Mi ne želimo da razmišljamo o tome. Pa sam slušao neke predloge kad je bio pritisak na Evropsku uniju u vreme vlade gospodina Sobotke iz ČSSD-a, gdje je Foldina nekad bio, da bi možda moglo da se reši sa Europom kompromisno tako da se prime neki imigranti u Češku, ali da im se odredi 10 u jedan grad, 10 u drugi grad, što je odmah otpalo, slušao sam uživo, otpalo je, to je nemoguće, on kad dobije karticu da je azilant, on može da se seli iz grada u grad. A recimo postoji neke male opštine gdje su ranije godina dolazili ljudi muslimanske veroispovesti i gdje se grupišu, znate, u Češku. I oni to percipiraju, to ne treba, znate. Ja neću da komentarišem da li je to dobro, da li je to loše. A jednostavno ne žele da rizikuju multikulturalizam, ne žele da se mešaju s kulturama koje posmatraju kao agresivne i tu imaju jednu zajedničku politiku. Pa su oni ispoljili jednu želju još davne godine unazad. Kako napraviti modus da se granice Frontexa i granice zaštite četvorke pomeraju preko Balkana, što je prirodno? Pa kao posljedice ste vidjeli još u vrijeme vlade gospodina Sobotke, češki policajci su u Grčkoj, u Sjevernoj Makedoniji, kod nas i svuda. Naprosto se mi razumemo, spojna politika i politika uopšte je u sferi, isključivo u sferi interesa. Bratstvo je i prijateljstvo je jedan lep gest, ali interesi dominiraju u svemu tome, to svi koji rade praktično znaju da je to tako. To je prosto jedan interes, znate. Interes da se granice pomere, da se bezbednost osigura, da se spreče te rute koje idu preko nas, da se mi integrišemo u tu Evropu, da im pomognemo, znate. Proširenjem na ovaj prostor granice bi se pomerile. Ekonomija, kao što vidite, između Srbije i Češke u bilateralnom smislu stvoreni su svi preduslovi. Češka je sad otišla među 10 najvažnijih investora i to će se još pomerati ovdje. Srpski proizvodi će biti poželjni u Češkoj i već sad jesu poželjni, naročito sam shvatio iz mog posljednjeg razgovora sa našim ambasadorom Vekićem Pragu, naročito ako uskladimo standardizaciju za hranu sa Evropskom unijom, lakše ćemo izvoziti za Češku. Delovi za Škodu se uglavnom proizvode zadnjih godina dana u Srbiji, naš izvoz je dosta pojačan, znači ekonomija, bezbednost i naravno tradicionalno slovenstvo. Mi smo zaista bliski
narod. To je sve lepo, ali nas boli to što naš bratski slovenski češki narod ne razume da mi imamo jedan problem koji ne možemo da rešimo zato što nas niko do kraja ne razume, pa čak ni oni koji su nam bliski, što se kaže, po krvi. Nesumnjiv je značaj pominjanja Kosova u javnom diskursu i na ulici čak u Pragu. Ja sam izbrojala 10 protesta koje ste vi organizovali kako biste njima objasnili da je Kosovo neotuđivi deo Republike Srbije.
Ja sam došao kao nova energija da pomognem Vaclavu Dvožaku, Jaroslavu Foldini koji to radi još od pre mog dolaska.
Kako njima objasniti da je to za nas važno, da mi, iako hoćemo u Evropsku uniju, hoćemo kao teritorija Republike Srbije koja nije rasparčana?
Eto, zanimalo u pragmatičnom smislu kako da do toga došlo. Imao sam čast i sreću da se upoznam sa Janom Kavanom, ministrom inostranih poslova Češke iz vremena kad smo i bombardovani, čovjekom koji je bio u Zemanovoj vladi, čovjekom koji je pokušao grčku inicijativu da spreči bombardovanje. Od njega sam dosta čuo kako su te zakulisne igre tekle i ne vidim da budem advokat Česima, ali ovdje sam došao pre nekoliko godina sa Kavanom i sa dokumentom iz parlamenta koje je tako moglo da se nabavi, ali nekako je bio neprijetan za sve. Parlament Češke 2008. glasa i daje preporuku koja ne mora da obaveže vladu da ne prizna Kosovo. Vlada koja je inače uvijek zasjeda u Pragu se samo u tom slučaju povlači u jedno malo mesto, Teplice, i na toj sednici zatvorenog tipa, mislim, proevropska vlada tesnim preglasavanjem jedva donosi odluku da ipak prizna to Kosovo i to tako. Ja bih rekao da je to bio jedan sistem spojenih sudova sa NATO-om, sa Europskom unijom. Česi su i zadnji dali saglasnost za bombardovanje po vrlo kontroverznim uslovima. Jana Kavana inicijativa, mogu da vam ga obezbedim kao sagovornika.
Ali su je ipak dali i ipak su priznali takozvano Kosovo. Šta
da, ali
to Zemun može
priznao,
da se uradi?
Zemun je priznao da je to strašna greška, on je u to vrijeme bio predsjednik vlade. Ja nisam njihov advokat, oni su primljeni 14 dana pre toga u NATO i bio jedan velik pritisak. Pokušali su Zeman i Kavan da organizuju grčku inicijativu za mirno rješenje. Dok se bilo u avionu prema Grčkoj, otkazali su učešće svi faktori, to je bilo, svi bitni faktori, to je bilo jasno da će Srbija biti bombardovana, SRJ u stvari da će biti napadnuta. Onda ide i to priznanje pod ne baš uobičajenim okolnostima. Pa onda dolazi i naša inicijativa. Jan Kavan, Foldina Jaroslav, Vaslav Dvožak, ja i Walter Kraft Mihajl.
Ajde da pričamo o budućnosti. Da. Šta ono što vi činite, gospodin Foldina, dakle, šta to znači? Da li postoji bilo kakva mogućnost da se utiče? Koliko znam, diplomatski odnosi su, kao i ovi ekonomski o kojima ste pričali, nikad bolji. I sami ste sedeli na nebrojnim sastancima.
Da.
Ovaj.
Da. I meni je jako drago zbog toga.
A šta mi možemo da očekujemo od Češke koja nije u svojim cipelama? Može li se dogoditi nekakva promjena?
To je stav Milutina Ilića, oni nisu u svojim cipelama, ali češki narod je napravio i glasao na izborima kako je glasao, indikativno je da je milion glasova propalo, znači ostali su ispod cenzusa i neće sve to drugačije izgledalo. Tako da možda kažemo da je malo i upitno da li je ovo baš sastavljen parlament i vlada po volji češkog naroda zbog tih propalih glasova, ali to je legitimno, moralno je upitno, ali to je legitimno. Znate, šta možemo da očekujemo? Pa, znate, Češka je jedna ozbiljna država, ne vjerujem da će nove vlasti izaći u takvu, ući u takvu ekvilibristiku da ne poštuju već potpisane bilateralne sporazume koje se odnose na saradnju, na trgovinu, na bezbednost. Mislim da će to biti neki kontinuitet. Mada stoji jedna najava da će oni se truditi, što se tiče Češke, Višegradsku četvorku, da preusmere ka briselskoj administraciji, što znači Poljska i Mađarska sigurno zadržavaju, kako mi kažemo na našem jeziku, tamo se kaže vlastenecki, zadržavaju jedan tradicionalistički, patriotski kurs. Slovačka je malo pokolebana, ova nova administracija u Češkoj najavljuje da će se okrenuti kao Višegradska četvorka briselskim interesima i vašingtonskim. Na drugu stranu, ja očekujem da u toku predsjedavanja Češke Evropskom komisijom u drugoj polovini 22. godine, što se tiče želje Srbije da uđe u Evropsku uniju, budu maksimalno kooperativni, da zadrže tu svoju bitnost kao jedna evropska zemlja koja ima sferu uticaja ovdje, odlično sarađuje sa Srbijom i koja je most za ulazak u Srbiju, u Evropsku uniju, na tom zacrtanom putu, na toj političkoj trasi Srbija koja sebi opredijelila se za to, da hoće u Evropsku uniju.
Ali neće sad, baš pod svim uslovima.
Naravno, to, pa ko danas hoće da se učlani u bilo kakvu asociaciju posle ovog COVID-a i posle svega što se događalo, tek tako bezuslovno, bez razmišljanja, znate, pa odete u neki klub, pa tamo morate pročitati šta treba da ispunite, da bili član nekog kluba. Evropska unija je jedan dobar projekat koji je pokazao i ogromne mane, znate. Ona je od starta u ekonomskom smislu i u smislu protoka roba i ljudi odličan projekat. Kako je i najavila, tako je i nastavila. Onda kad je pokušala da neke druge atribute dodao, ono što je u startu dogovoreno kao što je zajednička odbrana, to se vidi, tu nema solidarnosti, tu COVID je brutalno pokazao slabosti Evropske unije. Srbija se odlično slašala zato što je imala neutralnu poziciju, spoljnu politiku na četiri azimuta, automatski je mogla da rešava problem COVID-a i uz pomoć Kine, Rusije, Amerike i Evrope. Mi tamo koji živimo u Ruskoj uniji uopšte nismo bili u toj poziciji. Mi smo morali da čekamo šta će Brisel da odobri. Ovdje je uveliko bilo vakcina kineskih, ruskih stručnjaka, kineskih, ruskih vakcina, nešto je se radilo, mi smo gore samo čekali na direktivu šta će biti odobreno, šta neće. Mislim da je tu politika uzela veliku ulogu, preveliku ulogu. COVID je pokazao slabosti Evropske unije.
Volela bih malo ovu našu priču o politici da spustimo na niži nivo, što bi vi koji se bavite politikom rekli, u bazu. Šta prosječan Čeh misli o ovoj Foldininoj teoriji da crkva smeta zato što smeta Rusija? Koliko oni imaju tu bojazan koju ima, bojazan koja ne stoji Evropa zbog politike NATO-a od ruskog utjecaja?
Šta je
jedini
stručan odgovor na toj anketa? Mi to nismo radili.
A kakav je vaš utisak, pošto vi radite
utisak,
i družite,
znate,
se sa Česima?
Češka, kao i većina evropskih država koje nisu bile kolonijalne sile. Ja imam svoju teoriju o tome da se Evropa stalno je deljena na bivši istok, bivši zapad. Ja više posmatram rukovodstvo evropskih zemalja u smislu da li su to stare kolonijalne sile koje su išle i okupirale neke delove sveta, eksploatisale njihove resurse i držale njihove ljude kao robove, pa ih onda dovodili iz osjećaja duga i pravili svoje društva kao Englezi, Francuzi, multikulturalnim društvima. Zemlje koje nisu imale tu kolonijalnu kulturu, one to gledaju na drugi način. One zaista imaju pun legitimitet da čuvaju i brane svoje tradicionalne vrednosti od neoliberalizma. Amerika propagira taj neoliberalizam, pa neke češke pivnice i srpske tarabe su starije od američkog ustava, znate.
Ko su Srbi koji žive u Pragu?
Zato što to je sve na dobrovoljnoj bazi, uglavnom samo ljudi došli za boljim životom ili za ljubavlju ili za ostvarenje svojih ambicija. Prag je, što reče otac Srđan, Oxford slovenske kulture, na primjer. Sve zavisi tako koga zanima. Neki ljudi koji rade u fabrikama, oni zaista i nemaju ni vremena. Ali ja bih rekao da je vidljivo u zadnjih par godina, a boga mi i zadnjih 2-3 mjeseca od dolaska ambasadora Vekića, da se srpska dijaspora organizuje. Imamo jedan dobar otklon, ne želim nikom ništa loše da kažem, od jugoslovenske dijaspore, jer to je projekat u kom su Srbi dva puta dali ogromne žrtve i dva puta od učesnika tog projekta, nažalost, po meni izigrani, i sada slabi ta jugoslovenska opcija u Pragu koja je usisavala i Srbe i Hrvate, a u stvari je to bilo po meni unitar bosanska organizacija. To je moje slobodno mišljenje, ja s tim ljudima družim, oni krade svoj posao kako hoće, ali sve više Srba, pa mogu reći i Hrvata, se vraća tamo gdje su njihove matice, u smislu tog života dijaspore bih rekao, znači neguju hrvatsku, srpsku kulturu, srpski folklor, sa željom da pozovu i naše bivše sudržavljane i nada sve Čehe. Neko izvanredan slikar, pa nas sjajno reprezentuje. Neko izvanredan pesnik, pesnikinja, pa nas sjajno reprezentuje. Znate, neko je, što da pričamo ljudima iz filma koji nas tamo, to je Meka i Medina za film i za umetnost, koji nas tamo reprezentuju. Po mom mišljenju, to se nekoj gospodinu Vekiću kulturnu prezentaciju bi trebalo da poboljšamo, poznavajući Čehe, to kažem. Njihova percepcija kulture je jako osjetljiva, jako nijansirana, tu bi trebalo više se predstavimo, znate.
Za početak, nadam se da ćete uspjeti da ostavite otvorenom pravoslavnu crkvu u Pragu na Olšanskom groblju, u koju između ostalih dolaze i Srbi. Nadam se da ćemo imati dobre vesti kada se sljedeći put čujemo.
To je u rukama gradskih vlasti i u rukama Češke pravoslavne crkve. Mi ćemo umešati politiku ako budemo morali. Malo smo umešali i sad je džentlmenski to prešlo na tehnički nivo. Ja se nadam da ćete ispasti dobro. Ipak je to jedna, Češka i Slovačka su ipak zemlje koje mogu da nam budu malu lestvicu iznad nas kao jedan uzor, znate, i u ophođenju i u pregovaranju i u kulturi. Malo. Mi donosimo emociju, snagu, upornost, intuiciju, a oni imaju, što se kaže, harmonograme i nivo ponašanja i kulture koji je za nas dobro. Očekujemo tih pregovora dosta.
Milutin Ilić, savjetnik za Balkan, jedna od poslaničkih kancelarija u Češkom parlamentu, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.